Добрый вечер. У Минску 22 годины. В эфире «Ночная свобода» в «Вынике дня». С вами Юра Азбушляков. Нашим гостем сегодня будет старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. Сегодня увечеры представники белорусских незалежных профсоюзов споткались с керовником Международного бюро працы Кари Тапиолом, який находится с визитом у Беларуси. Завтра в Москве сустренутся премьер-министры Беларуси и России. Какие питания сегодня головные у белорусско-российских экономичных дочинениях? Про это размова у Блиц-анализе шеф-редакторкой газеты «Народная воля» Светланы Калинкиной. У штогодовой справоздачи Державного департамента США об ситуации свободы и веровызнания у свете Беларусь заличенная до краина, у яких нема полной религийной свободы для всех веровызнаний. Ти погаджаются с гэтыми высновами у самой Беларуси. «Беларусьфильм» будет судиться с Дзяржтэлерадыёфондам России в питании обороны маёмостных правов на фильмы, створанные в Беларуси за советским часом. Про это у интервью нашему радио заявил керавник «Беларусьфильму» Владимир Замяталин. Завтра у Державном музее истории белорусской литературы пройдет презентация новой книги прозаика Альгерда Бахаревича. С наводы презентации у нас интервью с письменником. Так само, как звычайно, у «Ночной свободе», в «Выниках дня», «Форум свободы», огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет и передача «Барды свободы». Усё гэта пасля агляду падзеяў дня, спярша міжнародныя навіны, Алена Струба.
Добрый вечер. 8 американских войскоўцаў и цивильно-афганский громадянин загинули сегодня на поўдні Афганистану. Як выникает заявы представника международных сил о содзейнічанні безпеки НАТО, смерти гэтых людей наступили в выніку того, что спрацавалі складаныя механізмы саморобных выбуховых прыладаў. Паведамляецца, что кастрычнік стаў рекордным месяцам паводле таких стратаў. Колишний президент Боснійской Сербской Республики 80-годовая Биляна Плаушич прибыла сегодня в Белград после вызволения со шведской тюрьмы. Плаушич была осуждена за дотычность до этничных чисток и преследу мусульман и хорватов под час войны в Боснии и Герцеговине в первой половине 1990-х. И она прибыла у неволи две третины от 11-годового термину покарания. Серед причин дотерминового вызволения Плаушич – названые добрые поводины у турме и признание ею здейсненных злочинств. Судовый процесс у Международном трибунале у Гази над былым лидером боснийских сербов Радованом Караджичем все не обновился без уделу подсудного. Як и первый день процессу Караджич отмовился заявиться в зале, заявивши, что еще не поспел ознакомиться с материалами справы. Суд вырешил заслухать прокурора без присутности Караджича. После этого будет принято решение про дальнейшую ходу процессу. В американском городе Чикаго арештованы два человеки по подозрению у подрыхтовцы теракту супредатской газеты, якая надруковала карикатуру на пророка Мухаммада. Поведомляется, что арештованные громадянин Канады, пакистанского походжения и американец. Злученные Штаты не будут спешаться принимать решение про повеличение своего войскового контингента у Афганистане. Выступаючи на базе военно-морского флота у штате Флорида, президент США Барак Обама сказал, что не накируя у Афганистана додатковые войски, коли у гэтым не будзе надзвычайнай неабходнасці.
Алена Струва з аглядам міжнародных навінаў. У эфіры «Начная свабода», «Вынікі дня». Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў аўторка, раскажу пра надвор'е. На працягу найбліжэйшых сутак у Беларусі воблачна з праясненнямі. Уначы дажджы, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцаю месцамі ў Гомельскай, Магілёўскай і на ўсходзе Віцебскай вобласці туман. Вецер паўднёва-заходні з пераходам на паўночна-заходні 4-9 метраў за секунду. Температура на протягу дня у Могилеве 3-5, Витебску, городне и Менску 5-7, а у Гомеле и Берости 6-8 градусов. У Менску 22 годины 5 хвилин, и зараз Алена Тиханович с оглядом белорусских подеев «Авторка».
Восем палітычных партый і рухаў увайшлі ў склад новага палітычнага аб'яднання беларускага незалежніцкага блоку. Заснавальнікі заявілі, што блок створаны на глебе дэмакратычных каштоўнасцяў з мэтай змагання за еўрапейскую Беларусь. Сярод тых, хто паставіў подпіс, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Толькі незалежнасць дае магчымасць абараняць эфектыўна нацыянальныя інтарэсы краіны, і тут сабраліся сілы, якія безумоўна стаяць на абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі, і таму мы называемся беларускі незалежніцкі блок.
Прысуды грамадзянам, якія маюць дачыненне да забойства інкасатараў у Салігорскім раёне, набылі моц. Верховны суд пакінуў без зменаў і вышэйшую меру пакарання, вынесеную жыхару Салігорскага раёна Андрэю Жуку. Беларускія і расійскія следчыя высвятляюць абставіны авіякатастрофы пад Менскам. У выніку падзення малога элітнага самалёту, які ляцеў з Масквы, учора ўвечары загінулі 3 члены экіпажа і 2 пасажыры. Знойдзеныя ўсе целы, а таксама чорная скрынка. Во што паведаміла нашаму радыё прадстаўніца транспартнай пракуратуры Марына Сянько.
На месца происшествия обнаружено разрушенное, сгоревшее большей части воздушное судно, останки которого разбросаны по лесному массиву на десятки метров, а также тела 5 погибших пассажиров и членов экипажа. Согласно изъятым с места происшествия документам, паспорт и удостоверение пилота предварительно установлена личность командира воздушного судна.
У штогадовой справаздачы Дзяржаўнага департаменту США об ситуации со свободой веравызнання у свете Беларусь залічаная да краінаў, у якой няма поўнай рэлігійнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. У зімовыя халады ў бальніцах Беларусі крыху больш як 400 ложкаў будзе выдзелена для старых і нямоглых. Сацыяльныя службы канстатуюць, што існуе вострая патрэба ў адкрыцці спецыяльных аддзяленняў для адзінокіх людзей старэйшага веку.
Агляд падрыхтавала Алена Ціхановіч. А зараз больш падрабязна пра сённяшнюю прэзентацыю беларускага незалежніцкага блоку. Прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў падпісалі пагадненне аб стварэнні такога блоку. У склад новага палітычнага аб'яднання ўвайшлі 8 палітычных партыяў і рухаў. Заснавальнікі заявілі, што блок створаны на грунце дэмакратычных каштоўнасцяў для змагання за еўрапейскую Беларусь. Галіна Абакунчык.
Пагадненне падпісалі старшыня партыі БНФ, руху за свабоду, партыі беларуска хрысціянская дэмакратыя, кіраўнікі маладой Беларусі, маладых дэмакратаў, руху салідарнасці разам, арганізацыі правы альянс. Стварэнне новага палітычнага блоку каментуе адзін з падпісантаў Алексей Янукевіч.
Я перакананы, што гэтая падзея гістарычная, паколькі гэтая ініцыятыва скіраваная не на нейкую кароткатэрміновую мэту, сапраўды гэта ствараецца на перспектыву сапраўдная незалежнасць, палітычная незалежнасць эканамічная.
Паводле спадара Янукевіча, перамовы пра стварэнне новага палітычнага аб'яднання распачаліся адразу пасля апошняга з'езду партыі БНФ. Аднак папярэдняя падрыхтоўка доўжылася 2 гады. Падставовымі каштоўнасцямі для далейшай супольнай працы чальцы блоку называюць правы і свабоды чалавека, дэмакратыю і незалежнасць Беларусі, працягвае Александр Мілінкевіч.
Што нас аб'ядноўвае, акрамя незалежнасці, акрамя дэмакратыі, безумоўна, для нас вельмі важна еўрапейскі выбар для Беларусі. Мы не лічым, што толькі адным жаданнем мы можам быць калісьці сябрам еўразвяза. Але мы расцэньваем гэта як вялікую работу. На жаль, саветызацыя на Беларусі была адна з самых вялікіх у Савецкім Саюзе, а мы хочам, каб адбылася еўрапеізацыя, каб людзі зразумелі, што беларусы былі, ёсць і будуць заўсёды еўрапейскай нацыі.
Заснавальнікі беларускага незалежніцкага блоку заяўляюць, што іх аб'яднанне адкрытае для далучэння іншых партый і рухаў. У прыватнасці, вядуцца перамовы з партыямі Станіслава Шушкевіча, Владзіміра Навасяда, зробленыя прапановы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, і толькі аб'яднаная грамадзянская партыя вуснамі Анатолія Лябецькі адмовілася ад супрацоўніцтва. Чальцы новай палітычнай структуры таксама заявілі, што не супрацьпастаўляюць сябе аб'яднаным дэмакратычным сілам, але сведчаць пра смерць АДС, гаворыць Віталь Рымашэўскі.
Як хрысціянскі дэмакрат, я магу сказаць, што забіваць мы нікога не збіраемся, але як вы ведаеце, у жыцці прыходзіць у гэтым час чамусьці нараджацца, чамусьці паміраць. І таму, канешне, рэанімаваць АДС мы не будзем.
Падпісанты пагаднення таксама заявілі, што вядуцца перамовы пра выхад з іншых кааліцыяў усіх заснавальнікаў беларускага незалежніцкага блоку. Першай супольнай акцыяй новага палітычнага аб'яднання стане правядзенне беларускага еўрапейскага форуму.
Репортаж Галины Абакунчык. На створение белорусского незалежницкого блоку сегодня активно реагуют наведники нашего сайта. На шарзе «Форум свободы» огляд реакцию подрихтовал Юрий Дракохруст.
Гэта капітулянскі падыход, гэта здрада па вялікім рахунку. Так былы старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі называе стварэнне беларускага незалежніцкага блоку. Паводле Баршэўскага, праграмныя дакументы блоку – гэта маніфест калябаранства. Прапануем вам фрагмент інтэрв'ю.
Гэта трэці сектарны праект, гэта не палітычны праект, у палітычным сэнсе капітулянскі праект. Там нема ні слова пра змаганне з рэжымам. Гэты дакумент это маніфест калабаранства, супрацоўніцтва з рэжымам у малых справах. Там палітычных суб'ектаў у поўным сэнсе, акрамя партыі БНФ, і нема, таму што ўсё гэта не дзяржаўныя арганізацыі ці ініцыятыўныя групы. Это капітулянскі падыход, это здрада па вялікаму рахунку, і наступствы гэтага будуць вельмі адмоўныя.
Галіна Арцёменка з Нямеччыны піша: «Вельмі дакладна і на ўзроўні сказана». Лёкса з Салігорску каментуе словы Баршэўскага, што ў дакументах БНБ няма нічога наконт змагання з рэжымам. Хопіць ужо, за 15 год наслухаліся пра хуткі крах рэжыму. Трэба ўжо цвяроза паглядзець на рэчы і рэальна ўплываць на сітуацыю, а не пагаршаць яе. Погляд Лёксы падзяляе і Малец. Спадар Баршэўскі, вы разам са старой апазіцыі 15 гадоў не можаце нічога дабіцца. Колькі можна, надакучылі ўжо. Антон з Менску таксама пярэчыць былому старшыні БНФ. Наконт таго, што ў БНБ няма палітычных суб'ектаў акрамя БНФ, гэта памылка Баршэўскага. Бо тое, што партыі і арганізацыі не зарэгістраваныя дзяржавай, не іх віна. Дзейнічаюць, значыць, існуюць. А наконт таго, што пад Мілінкевіча створаны БНБ, дык той жа малады фронт ніколі не падтрымліваў перамоваў Мілінкевіча з Лукой і не будзе падтрымліваць. Выбаршчык з Менску. Хто-хто, а вы б ужо памаўчалі, спадар Баршэўскі, вялікі змагар з рэжымам. Дзе вашыя вынікі змагання? Акрамя заяваў больш нічога. Яўген Мурашка. Лукашэнка і БНБ адзіныя, ці наадварот. Уяўляю, як зараз Лукашэнка з задавальненнем пацірае рукі і кажа: «Параза апазіцыі, аб якой я так доўга казаў, здзейснілася, амаль што па Леніну».
Агляд рэакцыю падрыхтаваў Юрый Дракахруст, а я запрашаю вас далучацца да гэтай і іншых дыскусіяў на сайце свабода.орг.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас свабода.орг.
Завтра о 12 године поводле Менскага часу на нашем сайте отбудется онлайн-конференция с лидером створанной партии «Белорусская христианская демократия» Паулом Северинцем. Свои питания Паулу Северинцу вы можете задавать уже теперь на сторонце форуму на нашем сайте.
Блиц-анализ свободы.
Завтра в Москве сустренутся премьер-министры Беларуси и России Сергей Сидорский и Владимир Путин. Запланованы перамовы помеж белорусской и российской делегациями, а так само поседжанне Совету министров союзной державы. Какие пытания сегодня головные у белорусско-российских экономичных дочинениях? Что может потребовать Москва в отказ на экономичные пожидания Минску? На этой пытании Виталия Цыганкова отказывает шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина.
У парадку дня паседжання так званага саюзнага саўміна уключана каля 25 пытанняў беларуска-расійскіх дачыненняў. А на вашую думку, якія на сённяшні дзень тэмы самыя галоўныя ў эканамічных дачыненнях дзвюх краінаў, якія прэм'ерам сапраўды варта было б абмеркаваць і вырашыць?
На самой справе таких тем сапраўды шмат. Наступный год вельмі важны для Беларуси, бо гэта будзе год на пярэдадні президентских выборов. Як я разумею, паколькі выборы отодвинуты максимально далеко, Александр Лукашенко хоча перад імі вывести краіну, так бы мовіць, з крызісу. Гэта значыць, што вялікая надзея на тое, што ажыве расійскі рынак, что белорусская продукция снова будет активно поставляться на великий усходний рынок, что Беларусь будет жить по-ранейшему с нафтовым бюджетом, в неким сенсе Россия будет нашим таким сыровинным додатком. Не будут высокие цены на газ, как минимум, они будут значно больше данными, чем в Европе, что Россия даст нам гроши, кредит и так далее. Питанню вельми-вельми шмат, іншая справа, ці будуть яны вырашены на завтрашній сустрэчы, і тут у мяне вялікіх надзеяў нема.
Наколькі спрыяльная зараз сітуацыя для вырашэння хаця бы некаторых з гэтых пытанняў, я маю на ўвазі, ці Расія гатова будзе па тых ці іншых прычынах, ці вымушаная будзе пайсці на сустрэч вось гэтым беларускім пажаданням, пра якія вы тут узгадали.
Як мне здаецца, зараз усе перамовы з Расіяй пайшлі па не вельмі такім прыемным для Беларусі сцэнарыю. Мінулая сустрэча Сідорскага і Пуціна, калі мы прыпомнім, галоўнае новае, што на ёй было, гэта тое, што Беларусь прапанавала Расіі спіс прадпрыемстваў энергетычнага комплексу, якія мы збіраемся, як было сказана, рэфармаваць. Я думаю, у гэтым накірунку і ідуць перамовы. Просто так зараз грошай Расія ўжо Беларусі не дае і нейкіх таких особливо сприяльных экономичных умов не предоставляя. Идеология перемоги, как я разумею, такая. У вас есть чем расплачиваться, у вас есть предприемство. Как мне сдается, совсем не выпадково на встрече завтрашней Путина и Сидорского будет присутничать великое коло чиновников, которые занимаются именно этими пытаниями. Беларусь назвала предприемства, якими она готова поделиться. Вот на каких умовах это будет сделано, если задоволить это Россию, от этого и будет залежить выник перемоу по великим рахунку.
Блиц-анализ свободы.
Шеф-редакторкой газеты «Народная воля» Светланой Калинкиной утром Виталь Цыганков. Завтра в Москве сустренутся премьер-министры Беларуси и России Сергей Сидорский и Владимир Путин.
С нового года повинен запрацовать новый мытный звяз у складе Беларуси, России и Казахстана. Який лёс існуючага беларуска-российского мытного звяза? Навошта Беларуси это новое объединение? Як три країни збираються уступати у Сусвітню гандлёвую організацію? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым столом экспертызы свабоды эксперт даследчага центру Інституту приватизації і менеджменту Ірина Тачыцкая і журналістка газеты «Беларусы і рынок» Тетяна Маньонок.
Наша экспертыза у эфіры хвілінаў праз 45. У штогадовай справаздачы Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША аб сітуацыі з свабодаю веравызнання ў свеце Беларусь залічаная да краінаў, у якіх няма поўнай рэлігійнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Ці пагаджаюцца з гэтымі высновамі ў самой Беларусі? З Менску Алесь Дашчынскі.
Прадстаўніца апарату паўнаважанага ў справах рэлігіяў і нацыянальнасцяў Марына Цвілік адзначыла, што гэты дакумент дзярждэпартаменту афіцыйна пакуль у апарат не паступаў.
У нас ёсць правілы, яны ёсць у кожнай краіне. Калі рэлігійныя суполкі згодны выконваць гэтыя правілы, яны практычна ўсе магчымасці маюць для таго, каб рэалізоўваць свае правы.
Паводле стваральніцы парталу Царква Наталкі Васілевіч, амерыканскае ўяўленне пра свабоду веравызнання з'яўляецца досыць спецыфічным, бо там усе рэлігійныя арганізацыі маюць права на існаванне, а для еўрапейскай практыкі характэрная большая ступень рэгулявання.
Таму я не думаю, што менавіта аналіз дэпартамента ЗША можа быць такім рэферэнтным для нашай сітуацыі. Хутчэй трэба звяртаць увагу на тое, якія заявы прымае Еўрапейскі саюз. Аднак пералічаныя пункты сведчаць пра тое, то сапраўды рэлігійная свабода ў нашай краіне абмежаваная, і Беларусь з еўрапейскіх краінаў з'яўляецца самым жорсткім законам на законадаўчым узроўні, але таксама і што тычыцца правапрымяняльнай практыкі.
Адзін з стваральнікаў партыі беларуска-хрысціянская дэмакратыя Алексей Шэйн зазначае, што заходнія хрысціянскія цэрквы ў Беларусі Беларусі найбольш падпадаюць пад пераслед. Гэта тычыцца як прадстаўнікоў пратэстанцкіх цэркваў, так і каталіцкага касцёлу.
Безумоўна, закон аб свабодзе сумлення рэлігійных арганізацыях з'яўляецца найбольш рэпрэсіўным рэлігійным законам у Еўропе. То, што адзначана ў дакладзе Дзярждэпартаменту, яно базуецца на рэальных фактах, і беларускія грамадзяне і вернікі могуць быць сведкамі розных фактаў ціску на вернікаў розных канфесіяў. І, канешне ж, калі ацэньваць сённяшні стан свабоды рэлігіі ў Беларусі, то ён застаецца такім жа кепскім, які і быў. І мы не бачым тут прагрэса абсалютна ніякага ў лепшы бок. Ніякая лібералізацыя так званая, прынамсі на рэлігійныя правы, на рэлігійныя свабоды ніякім чынам не паўплывала.
Філосаф Алесь Анціпенка пагаджаецца, што ў Беларусі не існуе поўнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. Да апошняга часу для праваслаўнай царквы ствараўся спрыяльны рэжым, і толькі зусім нядаўна ўлада стала больш адкрытая для беларускага каталіцкага касцёлу. Спадар Анціпенка нагадвае, што шэраг праблемаў у дзейнасці зазнаюць пратэстанты.
Але з другого боку, я спадзяюся на з'яўленне больш шырокіх мажлівасцяў для іншых рэлігійных супольнасцяў, акрамя праваслаўных. І гэта хутчэй звязана з двума фактарамі. Па-першае, з банкруцтвам ідэі так званай саюзнай дзяржавы, і цяпер афіцыйна Мінск не мае ніякай патрэбы дэманстраваць сваю лаяльнасць Крэмлю праз спецыяльную падтрымку праваслаўнай царквы. І другі фактар – гэта паступовае пашырэнне стасунку Европы, і калі гэтыя стасункі будуць пашырацца, то будуць паўставаць і новыя мажлівасці для іншых канфесій, не тых, якія карысталіся з фаворы ўлады.
Сказаў філосаф Алесь Анціпенка ў інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Алесю Дашчынскаму. Начная свабода, вынікі дня ў Менску 22 гадзіны 21 хвіліна. Нагадаю, асноўныя тэмы дня. 8 палітычных партыяў і рухаў увайшлі ў склад новага палітычнага аб'яднання беларускага незалежніцкага блоку. Заснавальнікі заявілі, што новае аб'яднанне створанае на грунце дэмакратычных каштоўнасцяў з мэтаю змагацца за еўрапейскую Беларусь. Беларускія і расійскія следчыя высвятляюць абставіны авіякатастрофы пад Менскам. У выніку падзення малога элітнага самалёта учора ўвечары загінулі 3 чалавекі экіпажу і 2 пасажыры. Знойдзены ўсе целы ахвяраў, а таксама чорная скрынка самалёта. На экстранным паседжанні дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ратыфікавалі сёння дагавор аб заснаванні антыкрызіснага фонду Еўразійскай эканамічнай супольнасці. Беларускія ўлады разлічваюць атрымаць праз гэты фонд дадатковыя крэдыты. У Менску з трохдзённым працоўным візітам знаходзіцца Кары Тапіёла, кіраўнік міжнароднага бюро працы, кіраўнічага органу міжнароднай арганізацыі працы. Тапіёла правядзе кансультацыі аб выкананні Беларуссю рэкамендацыяў міжнароднай арганізацыі працы. Менскі гарвыканкам даў пісьмовы дазвол беларускай хрысціянскай дэмакратыі на правядзенне устаноўчага з'езду ў палацы культуры Менскага трактарнага заводу. Першы з'езд БХД адбыўся ў гэтым самым памяшканні. Беларусьфільм будзе судзіцца з Дзяржтэлерадыёфондам Расіі ў пытанні абароны маёмасных правоў на фільмы, створаныя ў Беларусі за савецкім часам. Пра гэта ў інтэрв'ю нашаму радыё заявіў кіраўнік Беларусьфільму Уладзімір Замяталін. З ім гутарыла Валянціна Аксак.
Падставай для звароту Беларусьфільму ў арбітражны суд Москвы з'явілася паведамленне пра дзеянні Дзяржтэлерадыёфонду Расіі, сказаў кіраўнік кінастудыі Уладзімір Замяталін.
Беларусьфільм сейчас получил уведомление, что этот фонд как хранилище занялся самостоятельной распродажей картин, собственником которой права на которые у Беларусьфильма.
Гаворка ідзе пра стужкі, знятыя на Беларусьфільме за савецкім часам. Тады фільмы здымаліся па замове дзвюх арганізацый: Дзяржтэлерадыё і Дзяржкіно СССР. Там зацвярджаліся сцэнары і рэжысэры для ўсіх кінастудыяў. Пасля завяршэння здымкаў арыгіналы кінастужак адпраўлялі на захоўванне ў адно з трох кінасховішчаў. Для фільмаў сховішчам быў Дзяржтэлерадыёфонд у Маскве. У гэтай арганізацыі захоўваецца шмат стужак, знятых на Беларусьфільме за савецкім часам. Але Дзяржтэлерадыёфонд толькі захавальнік, а не ўласнік гэтых стужак, падкрэсліў спадар Замяталін.
собственникам этих картин по законам СССР и ныне существующим Российской Федерации и Беларуси является «Беларусьфильм».
Кіраўнік кінастудыі паведаміў, што Дзяржтэль Радыёфонд у сваіх цяперашніх дзеяннях спасылаецца на рашэнне арбітражнага суду Масквы 1998 году, паводле якога «Беларусьфільм» не мае правоў на фільмы, якія там захоўваюцца. Тады ў Беларусі на тое рашэнне ніхто не зрэагаваў. Цяпер жа, кажа спадар Заметалін, «Беларусьфільм» будзе рашуча адстойваць свае правы. Гаворка ідзе найперш пра фільм «Прыгоды Буратіны».
Мы это назвали государственным рейдерством, и за это надо отвечать, и мы действительно готовим иск в суд.
На хуткое рашэнне справы Уладзімір Заметалін, аднак, не разлічвае.
Каждый нормальный человек, руководитель этих фондов, прекрасно понимают, что «Беларусьфильм» является на всех законных основаниях собственником этой картины. Другой вопрос. Какой величины дали взятку в 98 году арбитражному суду? Или судьи имеют соответствующую квалификацию, вынося подобное решение? Это я не знаю.
Давно трэба было отстоивать свои правы, бо старые белорусские фильмы приносяць пракатчыкам вялікія прыбыткі, кажа кінакрытык Андрэй Расінскі. Але прыбыткі не «Беларусьфільму», а прадпрымальнікам іншых краінаў, не кажучы ўжо наогул пра страту культурных каштоўнасцяў.
Карціны, зробленыя ў 70-е гады на «Беларусьфільме», дзіцячыя карціны, дзіцячыя мюзыклы, пастаўленыя Нечаевым, карціны іншых рэжысэраў, пастаўленыя на «Беларусьфільме», гэта наша скарбонка, гэта наша дыяменты. Увогуле гэта давно трэба было зрабіць, і вельмі добра, што хоть теперь это зарабили, потому что это безумовная скорбонка не только белорусского кино, а и всей белорусской культуры.
Думка кинокритика Андрея Расинского.
У Стокгольме створаная беларуская суполка. Беларусы Швеции. Так назвали организацию на установчем сходе 25 кастрычника. У передачи «Беларуская замежа» засновальники расповядут, чему у Швеции нарешті з'явилася первая беларуская организация, что уже зроблено и что задумано на будущую, чему беларуская суполка это потребна и цікава, и как можно доучиться.
Передача «Беларуская замежа» Татьяны Поклад у наступной године нашего эфиру хвилинов праз 50. А у этой године хвилинов праз 10 размова с гостем эфиру старшинем Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александром Ярошуком. А покуль крыху музыки, гомельский гурт «Релікт», песня «Брудная девчина», менавіта за гэтую песню гурт «Релікт» атрымаў гран-пры 16-го фесту «Бардовская осень», які праходзіў у Польшчы з 23-го да 25-го кастрычніка.
Своих гостей.
питаю я. Холодные кропли падают с неба, смывают пруд соленые. Дай в гости заходят люди, и фото в рамце на их кусня. Зашинены дверы, все добро, все будет, пытай меня, не ведай.
У Минску 22 години 30 хвилин, у эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Юрай Бушляков. Нашим гостем праз некалькі хвилин будет старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. Сегодня вечером представники белорусских незалежных профсоюзов споткались с керовником Международного бюро працы Кары Тапіёлом, який находится с визитом у Беларуси. Завтра в Музее истории белорусской литературы у Минску пройдет презентация новой книги прозаика Альгерда Бахаревича. С наводы презентации у нас интервью с письменником. Прогучись так само огляд завтрашних номеров недержавных белорусских газет и передача «Барды свободы». Дмитрий Бартусик протягнет оповед про творчесть Валентина Ковалева. Але спочатку огляд подеи у дня. Международные новины представить Алена Струва.
Добрый вечер. 8 американских войскоўцаў и цивильный афганский громадянин загинули сегодня на поўдні Афганистана. Як выникая заявы представника международных сил у садзейнічання безпеки НАТО, смерти гэтых людей наступили в выніку того, что спрацавали складаные механизмы саморобных выбуховых приладов. Поведомляется, что кастрычник стал рекордным месяцем поводле таких стратов. Колишняя президент Боснійскай Сербской Республики 80-годовая Беляна Плаушич прибыла сегодня в Белград после вызволения со шведской тюрьмы. Плаушич была осуждена за дотычность до этничных чисток и переследу мусульман и хорватов под час войны в Боснии и Герцеговине у первой половины 1990-х. И она пробыла у него лет 2/3 от своего 11-годового термина покарания. Сирот причина у дотерминового вызволения Плаушич названные добрые поводины у тюрьме и признание учиненных злочинств. Судовый процесс у Международном трибунале у Гаги над былым лидером боснійскіх сербов Радованом Караджичем сегодня обновился без отдела подсудного. Як у первый день процессу Караджич отмовился заявиться в зале, заявивши, что еще не поспел ознайомиться с материалами справы. Грузия виноватила Россию у нездольности жить у отповедности с погоднением об спынении огню. Як заявил сегодня у часе сустрэчу с гиспанскими бизнесовцами у Мадридского. Дрызе грузинский премьер Гелауре, Грузия хотела бы супрацовничать с Россией, однако это не может отбыться в умовах, коли частка грузинской земли фактично оккупованная российским войсковым контингентом.
Алина Струва с оглядом международных новинок. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». Перш як перейти до огляду основных белорусских подеев авторка, расскажу про надворье. На протягу наиближайших суток у Беларуси в облачно с прояснениями. У ночи дожди, у день на большей части территории краины короткочасовые дожди. У ночи и раницу местами у Гомельской, Могилевской и на усходе Витебской в области туман. Ветер паўднёва-заходний с переходом на паўночна-заходний 4-9 метров за секунду. У день порывы до 14 метров. Температура на протягу дня у Могилеве 3-5, Витебску, городне и Менску 5-7, у Гомеле и Берасте 6-8 градусов. У Менску 22 години, амаль 34 хвилины. Зараз Алена Тиханович с оглядом белорусских подеев авторка.
8 палітычных партый і рухаў увайшлі ў склад новага палітычнага аб'яднання беларускага незалежніцкага блоку. Заснавальнікі заявілі, што блок створаны на глебе дэмакратычных каштоўнасцяў з мэтай змагання за еўрапейскую Беларусь. Сярод тых, хто паставіў подпіс, старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч.
Толькі незалежнасць дае магчымасць абараняць эфектыўна нацыянальныя інтарэсы краіны, і тут сабраліся сілы, якія безумоўна стаяць на абароне нацыянальных інтарэсаў Беларусі, і таму мы называемся беларускі незалежніцкі блок.
Прысуды грамадзянам, якія маюць дачыненне да забойства інкасатараў у Салігорскім раёне, набылі моц. Верховны суд пакінуў без зменаў і вышэйшую меру пакарання, вынесеную жыхару Салігорскага раёна Андрэю Жуку. Беларускія і расійскія следчыя высвятляюць абставіны авіякатастрофы пад Менскам. У выніку падзення малога элітнага самалёту, які ляцеў з Масквы, учора ўвечары загінулі 3 члены экіпажа і 2 пасажыры. Знойдзеныя ўсе целы, а таксама чорная скрынка. Во што паведаміла нашаму радыё прадстаўніца транспартнай прокуратуры Марына Сянько.
На месца происшествия обнаружены разрушенное, сгоревшее большей части воздушное судно, останки которого разбросаны по лесному массиву на десятки метров, а также тела 5 погибших пассажиров и членов экипажа. Согласно изъятым с места происшествия документам, паспорт и удостоверение пилота, предварительно установлена личность командира воздушного судна.
У штогадовой справаздачы Державного департамента США об ситуации со свободой веровызнания у свете Беларусь залічаная да краінаў, у якой няма поўнай рэлігійнай свабоды для ўсіх веравызнанняў. У зімовыя халады ў бальніцах Беларусі крыху больш як 400 ложкаў будзе выдзелена для старых і нямоглых. Сацыяльныя службы канстатуюць, што існуе вострая патрэба ў адкрыцці спецыяльных аддзяленняў для адзінокіх людзей старэйшага веку.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціханович. Сёння ўвечары прадстаўнікі незалежных беларускіх прафсаюзаў спаткаліся з кіраўніком міжнароднага бюро працы Кары Тапіёлам, які знаходзіцца з трохдзённым візітам у Беларусі. Сярод удзельнікаў сустрэчы быў і старшыня беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Ён з намі цяпер на сувязі. Спадар Аляксандр, добры вечар.
Добры вечар.
Як прайшла гэтая сустрэча, якія рэкамендацыі кіраўніку міжнароднага бюро працы выдавалі?
Наогул не зусім дакладная інфармацыя, таму што сустракаліся мы ўдвух з Кары Тапіёла, і, дарэчы, магу распавядаць пра тое, што сустрэча яшчэ доўжыцца. Пытанні, якія абмяркоўваліся, напэўна, не з'яўляюцца сакрэтам. Справа ў тым, што нейкім чынам сітуацыя з дыялогам беларускага ўрада з міжнароднай арганізацыяй працы зайшла ў пэўны тупік, маючы на ўвазе, што з моманту штогоднай канферэнцыі працы ў Жэневе ў чэрвені, калі ўсе чакалі, што будуць там нейкія наступныя крокі па далейшаму развіццю дыялога ўрада з МАП і далейшаму ухіленню парушэння правоў прафсаюза. Наадварот, узнялася новая хваля гэтых самых парушэнняў правоў незалежных прафсаюзаў, рэпрэсіяў. І, канешне, гэта моцна непакоіць і нас, прадстаўнікоў, лідараў незалежных прафсаюзаў. Гэта непакоіць і МАП, таму што, ну, надта многа, канешне, сіл і часу было пакладзена на тое, каб ўсё ж такі хоць нейкія крокі адбываліся ў бок паляпшэння справы. Вось менавіта з гэтай нагоды спадар Тапіёла зараз з'яўляецца госцем нашай краіны і будзе ладзіць мець шэраг сустрэчаў з прадстаўнікамі як прафсаюзаў, так і афіцыйных уладаў.
На вашу думку, какие на сегодняшний день шансы официального Минску вернуть гандлёвые преференции, отмененные у червени 2007 года? Нагадаю нашим слухачам, что причиной для выключения Беларуси из генеральной системы преференций стали меркования, что у Беларуси грубо порушаются права профсоюзов. На вашу думку, таким чином, какие шансы официального Минску вернуть преференции и те, скажем так, вызначальные для этой отмены визит Тапіёлы?
Ведаете, эти проблемы подлегают в разных вымерениях, потому что одна справа – это справа, якой занимается Международная организация працы, это Ановский институт, вот, и он ничем иным не занимается, кроме менавіта порушения права профсоюзов. И совсем иная справа, что там могут быть некие наступства с подтверждения порушения этих прав уже в дочинении до решения, которые принимает Европейский Связ в данном выпадку, это решение об скасовании гандлёвых преференций. Ось, тут совесть ускосная, але, конечно, она існує, и видовочно усе той, кто ведает эту проблематику, этой проблемы связывают и кажут про то, что нема иншого шляху вертания гандлёвых преференций, у чем усе зацікавлены в тим ліку и мы, працовники незалежных профсоюзов, а кроме как выполнить усе до опошней 12 рекомендаций Международной организации працы и цалком ухилить усе порушения права профсоюзов, которые існавали, и не допускать новых. Конечно, с этого пункта гледжання совесть, я еще раз повторюсь, має место быть. И, конечно, когда говорить про перспективы, ну, мы живем в удивительный час, и может отбываться все, что завгодно, але, напевно, что-то невероятное повинно отбыться, каб Европейский Звяз свядомо пошел на конфликт с Международной организацией працы. Это один у международной супольности институт, который может, скажем так, має инструмент отсочивания ситуации с правами профсоюзов, который один может казать про то, что ситуация полепшилась, и ничего у бок полепшения не отбывается. Вот. И, конечно, мы ведаем, что есть покуса у белорусских уладов, как на фоне вот этого раптом возникшего диалога помеж Европейским Звязом политического диалога и Белоруссию вернуть за кошт кулуарных домовленностей и гандлёвых преференций. Вот, але я могу там, скажем, свое особистое меркование выказать, что это худшее еще ж таки здесь подлягає у сферы невероятности. Вот. Тому мы настойливо раим белорусским уладам еще ж таки не сподеваться на это авось, а выполнять рекомендации мапы ухилять порушение права профсоюза, тогда сами собой автоматично вернутся и гандлёвые преференции.
З нами на сувязі старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. Спадар Александр, вы нагадали про то, что для вертания преференции Урад Беларуси повинен выполнить 12 рекомендаций у Международной организации працы. Ці могли б вы привести приклады выполнения уладами, ну, принамсі, частки з гэтых рекомендацій Международной организации працы?
Тут бы не об'єктивно коли-либо сказав, розповів про те, що нічого на угол не відбувалося, видовочно, ніякі кроки зроблені. Ось, нашу організацію знавілі у якості чільця Національного совєту по соціальних і працівних питаннях, де ожитявляється так званий трипартизм, соціальний діалог, соціальне партнерство на національному зровні. Ось, ми у минулому році стали боком генерального погоднення поміж урадом, об'єднаннями наймальників профсоюзів на 2009-2010 роки. Там зроблені ще некі кроки, але хочу особливо відзначити, що ці кроки, на великий жаль, это констатує і Міжнародна організація праці, яка засвідчила это під час штогодной конференції праці у Женеві у червні, это не привело до принципового змінення ситуації з правами профсоюзу. Ось погодитеся, коли люди в Україні бояться вступати у любые незалежні профсоюзи, бояться створати. І це на угол немагчимо створення любых незалежних профсоюзів, то, звісно, говорити про те, що рекомендації, самі принципові, головні рекомендації виконані, і що можна питання о порушенні прав профсоюзів здимати з порядку дня, просто це немагчимо. І тому, звісно, з одного боку, ми кажемо, що ніякі кроки відбулися, але разом з тим ситуація як була, так і залишається вельми небезпечна і вельми складана, і в початковому вигляді погроза для незалежного профсоюзу у нашій країні для існування його і діяльності залишається.
Так лічить старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук. Спадар Олександр, є ще одна тема, якою ми не можемо сьогодні обмінути. Сьогодні у Мінську завершилася міжнародна конференція «Профсоюзи і кризис». Чи могли б ви підвести виніки цієї конференції? Ви так само брали удел і у ЙОЙ?
Відомо, ми брали удел, тому що ми з'являємося чальцами Міжнародної конфедерації профсоюзів з 2003 року. И мы лишим для себе выключено отметной подеей то, что именно с такой темой отбылась конференция, потому что зараз, напевно, нема того человека, принамсі на постсоветской просторе, на просторе СНД, якого не турбовала бы проблема экономичной кризи. І менавіта з гэтай нагоды профсоюзы країн СНД, які з'являються чальцами Міжнародної конфедерації профсоюзів, російські, українські, казахстанські і з інших країн, два дні вели дискусію, випрацьовували шляхи, яким чином їм будувати свою стратегію, каб переодолювати негативні наступства для працівних кризисів, економічного кризису. Вельми відмітно те, що окремі профсоюзників країн СНД у конференції брали удел так само представники Міжнародної конфедерації профсоюзів з Брюсселя, з Москви і, що особливо відмітно, з Вашингтону. Присутнічав директор Вашингтонського офісу Міжнародної конфедерації профсоюзів, який працює непосередньо з Міжнародним валютним фондом, з Сусвітнім банком. Ось, і які володає разностайною інформацією, у тому ліку ексклюзивною, об супрацовніці з цими впливовими фінансовими інститутами. Больш за то, сьогодні брали удел так само, у другій половині дня приходили по запрошенню Пітера Бакіса представники і Міжнародного валютного фонду, і Сусвітнього банку, які стали працюють у нашій країні. Відбулася виключно оживлена і зацікавлена дискусія, Вот. И мы лечим, что самый головный выник полягаю тем, что представники обоих этих финансовых институтов погодили с нами, что все дальнейшие миссии их будут отбываться подчас этих миссий будут обовязково лаяться встречи с представниками Белорусского конгресса демократичных профсоюзов. Потому что мы выказали велизарную непокойность тем, что не вельми прозвистые умовы и до конца неведомые умовы предоставления этих кредитных ресурсов. Ось, и мы рассказали про то, что Беларусь является страной, где порушаются базовые права працовных. И, конечно, с этим пункту глядя, мы, как независимый профсоюзный центр, имеем все подставы настаивать на тем, и они проявили в этом заинтересованность, как бы в дальнейшем сотрудничество с уратом нашей страны отбывалось и в том лику про контакты с представниками Белорусского конгресса демократичных профсоюзов, потому что сегодня так склалось, что мы уже несем на себе миссию отказу за всех працовных краин, потому что больше нема иншей организации, незалежной профсоюзной, якая может брать на себе вот эти обовязки.
Я дякую старшине Белорусского конгресса демократичных профсоюзов Александру Ярушуку. Спадар Александр, дякую за ваш час.
Найлепшего.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Мы хотим жить в свободной краине. Объясните мне, дурной бабе, что это значит в свободной краине? На Лукашенко ругаетесь, в магазин, який хочешь, заходишь, в аптеку, якую хочешь. Ну, якой вам нема свободы? Хочете за границу, насобирайте гроши, езжайте. Людцы милые, глядите, как бы не допрыгались, чтобы вы действительно по талончикам трусы одни не покупали. Да бюстгальтера краней было. Чем же у нас нема свободы? Объясните мне.
Это звонок нашей слухачки. Мы попросили прокомментовать громадскую редакторку «Тыдня» на Радио Свобода, докторку Житковичеву Ирину Тишковскую.
Моей мате 70 годов. Недавно мы с ней съездили у Німеччину на 10 дён. Мати ростая, рисковая женщина. Николи нигде не была. Працуя все життё, не поднимаючи головы. Была просто шокованная. И на другий день витерально она сказала: «Ой, а мы ж думали, что мы живем». Не, мы навык и не існуем у поравнанні с тем, как живут люди. После войны так само там просто голодали, ели гнилую бульбу. И вот такая разница. Знакомый моего возраста, и он показывает по мапе, где он был, так легче показать, да, где он не был. Один из моих сябров, немцев, когда приехал первый раз до нас, сидел на лавочке у вёсцы, глядел, и каже: «Ох, каже, счастливые люди, что не ведают иншого життя. Все просто треба поравновывать». И вельми дренно, что только шансы угубляем.
Громадская редакторка «Тыдня», докторка Житковичев Ирина Тишковская. Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований 266-39-52. У Минску 22 годины 52 хвилины. Вы слушаете «Ночную свободу. Выники дня». Завтра о 18 године у Державном музее истории белорусской литературы пройдет презентация новой книги прозаика Альгерда Бахаревича. Новая книга складаецца з зробленага пісьменнікам перакладу знакамітай казкі класіка сусветнай літаратуры Вільгельма Гауфа «Холодное сердце» і з Бахаревічавай «Пасля мовы». З нагоды прэзентацыі я перад эфірам сёння пагутарыў з пісьменнікам пра новую кнігу, гаворыць Альгерд Бахаревіч.
Книга складається з уласки казки Вільгельма Гауфа, і далі йде моя послемова, це історія про одного нікому невідомого, насамперед маловідомого перекладчика, який цю казку переклав. Ну, історія містична, я вельми хотів би, щоб послемова була так само прочитана, як казка, бо власне казкою ця послемова і з'являється. Але це цілком автономний текст послемова.
Як вони суадносяться, гэты арыгінальны тэкст і паслямова, гэта супастаўныя часткі ці паслямова больш маштабны праект, больш маштабны твор?
Так, ну, гэта, напэўна, больш маштабны твор, і нам мае такую сувязь з казкай толькі ў сэнсе, што там таксама дзейнічаюць героі казкі Гауфа ў паслямове. І калі можна так сказаць, героі тых нямецкіх казак, яны насамрэч нікуды не падзеліся, яны жывуць сярод нас, і власна ось героі казкі Гауфа ў сучасных умовах. Так, ось што з імі сталася па столькі гадоў, у каго яны ператварыліся. Ось так суадносіцца казка і паслямова.
Гэты праект рэалізаваны пад уплывам нечага падобнага, аналагічнага, ці гэта чыста аўтарская навацыя?
Па шчырасці, я не ведаю аналагу, прынамсі, ў беларускай літаратуры. То бок, кніга сапраўды атрымалася даволі арыгінальная. Спачатку ідзе казка, потым паслямова, потым і ідзе тая частка казкі, якая не ўвайшла ў канчатковую версію перакладу, пасля гэтага ідуць каментары. То бок, такая незвычайная структура. Я думаю, што тут сапраўды адна з самых арыгінальных кніг, якія выйшлі ў апошні час ў Беларусі. А насамрэч, эта кніга атрымліваецца двух аўтараў, мая і Гауфа. Мы з Гауфам пад адной вокладкай. Ось, даволі самонадзейна з майго боку, безумоўна, але тым не менш, без самонадзейнасці мала чаго дасягнеш, я лічу.
Пісьменнік Альгерд Бахарэвіч, прэзентацыя яго новай кнігі заўтра о 18 гадзіне ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры. Кожную раніцу ў нашым эфіры перадача 100 адрасоў свабоды. Заўтра раніцаю Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра вялікі тэатр оперы і балету, дзе ў 93-м годзе адбыўся першы з'езд беларусаў свету.
Шыльда свабоды. Менск, плошча Парыжскай камуны 1. Вялікі тэатр оперы і балету. У гэтым будынку з 8 да 10 ліпеня 1993 году адбыўся першы з'езд беларусаў свету, які выказаўся за паяднанне беларускай нацыі, кансалідацыю беларусаў дзеля нацыянальна-дзяржаўнага будаўніцтва і росквіту культуры.
Перадача 100 адрасоў свабоды кожны будны дзень у нашым ранішнім эфіры. У Менску 22:56 і зараз на заканчэнне гэтай гадзіны эфіру перадача Дмітра Бартосіка «Барды свабоды».
Привітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскага выкладчыка Валянціна Каваліва. Валянцін – адзін з нямногіх, хто робіць, можа, самую важную на сёння справу, а менавіта піша дзіцячыя песні. Прычым не толькі піша, але і прасоўвае іх у садкі і школы.
Потому что я все жыццё, кроме того, что працую у своем университете, я все жыццё працавал также у дзіцячых садках и у школе. Все свое жыццё. И это тому я и пишу дзіцячыя песні. Потому что у меня двое дачок, тому, што ўсё жыццё з дзецьмі, я ўсё жыццё бачу гэтыя вочы, цудоўныя вочы, гэта адкрыты погляд. Я бачу, як гэта неабходна.
Што для этого трэба зрабіць, каб гэта дайшло да выхавацеля ў дзіцячых садках?
А гэта ёсць, таму што я чытаю на курсах, на розных курсах. Я маю сталыя зносіны з педагогамі, з выхаваўцамі, і таму я расказваю пра песні, пра свае песні, пра гэтыя песні ідуць. Я таму што у мяне, акрамя таго, што ёсць у мяне зборнік бясконцы песенкі, ёсць яшчэ і дыск, дзіцячы дыск «Дождзік у галошках». Гэта мае песні, там ёсць і песні, і там ёсць таксама песні і на рускай мове, і на беларускай мове. І я вельмі хачу зрабіць дыск дзіцячых песен толькі на беларускай мове, на слове беларускіх паэтаў. І спадзяюся, што гэта будзе патрэбна для сучасных дзяцей, для школы.
Ходит дед белобородый полем, лесом, перелеском, застилая речки ледом бриллиантистым, снежным блеском сыпли иней на берозы, тулить древы легким пухом, крые руни травы лозы, белой волною кожухом сыпли иней на берозы, тулить древы легким пухом, крые руни травы лозы, белой волною кожухом. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Деда всюды носят ноги, и к нам прийди на хвилинку отпочить крыху с дороги, важно севши на ялинку. Сыплини на берозы, тули древы легким пухом, крые руни травы лозы, белой волною кожухом. Сыплини на берозы, тули древы легким пухом, крые руни травы лозы, белой волною кожухом. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Каля елки карагоды, песни гутарка живая, а той дед белобородый только в усы смех пускает, ты красунь.